Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň Özbegistana maýlaşýan saparynyň dowamyny 2019 resmi nama şol sanly Amderiýanyň suw serişdelerini dolandyrmak hakyna ulaşyşga gol çekdi. Bu barada türkmeni we özbek metbugy serişdeleri habar berýär. Serdar Berdimuhammedow 14-15-nji ýylda özbek kardeşi Şavkat Mirziýoýewiň çaýkylygy boýunça Özbegistana döwlet saparyna maýlaşdyrdy. Iki lider penşenbi güni Daşkendiň Kuksaroy köşkünde duşuşdy. Prezidentler bilelikde beýannama çap edip türkmen özbek gatnaşyklaryny ösürmegi wada berdiler. Şeýlede saparyň dowamyna Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasynda 19 resmi nama, şol sanly Amderiýanyň suw serişdelerini dolandyrmak, gorumak we rejeli peýdalanmak hakyna ulaşyşga gol çekildi. İki ýurdun arasyna ulag üstaşyr hyzmatdaşlygyny ösdürmek, syýahatçylyk barada hyzmatdaşlyk etmek, ulmy tehnik hyzmatdaşlygy ösdürmek, ulmy barlyk taslamalar boýunça bäsleşik geçirmek, tokoy hojulugyny hyzmatdaşlyk etmek ýaly ulaşyşyklar we maksatnamalar öz üçin alýan 19 resmi nama gol çekildi. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligine görä iki ýurdun telekeçleriniň arasyna mebel toplumynyň konditer, himiýa we Oba hojalyk önümlörünün eksportu ve importu varada şertnamaları gol çekilipdir. Şeride Türkmenistan'ın avtomobil önümçülüğü boyunca kerhananın taslanmasını düzmek hem de Özbekistan'ın kuruluşuk işlerine mulaştırmak hakkında ulaşıkları kazanıldı deyip tadıha yazıyar. Türkmen mitbuğutuna göre iki yurdun telekeçlerinin arasına kazanılan ulaşıkların meçbörü 450 milyon dolardan kuvrak olupdur. Galiberte'de Türkmenistan ve Özbekistan iki yurdun araç yaklaşan sevitlerine Türkmen-Özbek serhet yakı sevda zorluğunu Fevda merkezini döretmenin yol kartasını, meylnamalarını kabul ediptirler. Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Özbek kulluğunun baş redaktörü Pahlavon Turgunov 14. yılda Azatlık Radyosu'na veren interviyosunu Saparın gün tertibini esasan fevda aktisadi meselelerin gozulmanı karışlayan onu gurrun veripti.
Her iki zaman uzara tavar ayırbaşlaş hazmini yakın gelecekti. 2 milyar dolar ve çıkarışına.
Taraplar ödara harit dolansuunun gövrümünü yakın vaqtta 2 milyard dollara çıkarmayı meyilleştiriyanlıklarını aittiler. Bir aslında 10 çoklu ulusanlar. Özbekistan ile Türkmenistan'ın sevda dolansuu Özbekistan'ın uzakurakta yerleşen Kıtayya Rusya ile aradaki import-export sanlar ile deneştirilene en çemesi al. Pesrak sanlar deyip bilir.
Import rakamları yakarladigen bolsa bu anca kamtarra pasrak rakamda değişmez mümkün ama
Deyip jurnalist aytti. Özbek metbuotuna göre prezident Şavkat Mirziyoyev iki yurdun arasının energetik ulgamyna hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ähmiýetini hem belläpdir. Galiberse de Özbekistan Türkmenistanyň elektrik energiýasyny gaz we nefit önümlerini satın almagy isleg bildirýär. Özbek metbuotuna göre Mirziyoyev Amderiýanyň suw serişdelerini dolandyrmak, gorumak we rejeli peýdalanmak hakyna gol çekilen ulaşygy taryhy atlandyrdy we munyň sebitde suw serişdeleriniň netijeli ulanylmagyny üpjün etjekdigini onam bildirdi. Şeýlede iki ýurdun döwlet başdanlar duşuklarda beýleki meseleler bilen bir hatarda Awganystan aky ýagdaýlaryň hem ara alınıp maslahatlaşylanyny ona aýtdy. Awganystan aky ýagdaýlar şu gezek gepleşikleriň möhüm meseledir. Türkmenistan öz başdak şeýlede halkara tagallalar bilen baglylykda Awganystanyň parahatçylygy we durnuklulygy üpjün etmäge, bu ýurdun ykdysat durmuş taýdan dikeldirmek üçin şertleri döretmäge, Doğunluk Awgan halkının sanperverlik kömeğini bermäge işçen gatnaşmagyny dowam edýär diýip tadyha Türkmen prezidentiniň sözlerini getirdi. Öz gezegini Mirziyoyev hem Awgan meseleleri wagtda birlikde işlenjekdigini aýtdy. Bir de Awganystan aky ýagdaý boýunça pikir alyşyp bu ýurdun durmuş taýdan dikeldirmegi hem de parahatçylygyň üpjün edilmegi üçin mundan beýlekde birlikde işler diýip Mirziyoyev aýtdy. Öňkü Sowet Soýuzynyň düzümine girýän Türkmenistan we Özbegistan Merkez Aziýada Russiýanyň ýolbaşlygynaky kollektivleýin howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyna agza bolmadyk ýurtlar bolup durýar. Özbek jurnalisti Pahlavon Turgunow 14-nji ýylda Azatlyk radiosyna beren interwýusyna iki goňşy ýurdun döwlet başdanlarynyň arasyna geçiriljek duşuklarda Awganystan aky ýagdaýlaryň hem ara alınıp maslahatlaşylmagyna garaşlyanyny aýdypdy.
Bu albatta ki Afganistan masalasy bar. Ukraina hasa Afganistandan Surxondaryoda otilgen snaryatly ýadyňyzda boluş gerek. Bu
Elbetde, Awganystan meselesi bar. Geçen hepde Özbegistanyň Surxondarya welaýatyna Awganystandan atylan snaryat ýadyňyzdadyr. Bir Taliban bilen geçirilen iki taraplaryň gepleşikleri garamazdan Özbegistany Awganystanyň awanyň howp boldy.
İki tomonlama kelişimler yakaramazdan Afganistan'dan geliyotgan xat Özbekistan'ga, mintaqaga saqlanıp qalayotgan manyatadır.
Deyip jurnalist aytdi.